Hän on Israel juhlakin jossakin Helsingissä, eikö ole? Sinnekin shalom ja siunaamme heidän juhliansa. Ja täällä on meillä Israelin lippukin ja täällä on shalom-tuotteita. Ja jos haluat lähteä mun kanssa Israeliin tuolla, niin lähde sitten Lehtimäen juhlille. Ja sen jälkeen on vielä viikko rukousmatka, jos kiinnostaa, tuolla pöydällä on esitteitä. No niin, ilo olla täällä teidän kanssa. Niin mä en ottanut pikkutakkia mukaan siitä syystä, kun te näitte sen jo viime vuonna. Ja mitä uutta jo tapahtunut sillä rintamalla. On hyvä joskus jättää meidän tämmöiset hengelliset pikkutakit kotiin ja olla ihan vaan tällä näin. Näin ainakin Kenneth Grönruus opetti ihan ensimmäisenä päivänä. Sitten hän sanoi, että joskus tämmöisiä hengellisiä ikeitä on niin kuin solmioitakin meillä. Mutta täällä on kaikilla puhilla tapana laittaa solmio, niin mäkin laitoin solmion ihan muutama kuukausi sitten ostanut tämän. Tämä on aika uusi. Mutta ensi vuonna en paa tätä. Ja katsokaa nyt sitä tarkasti. On ihanaa olla Herran kansan perheväen yhteydessä. Jumala siunaa tätä yhteyttä, että me kunnioitamme toinen toistamme. Ja mä oon sitä mieltä, että tässä on paljon semmoista hengellistä kypsyyttä, että me uskalletaan tulla tällä tavalla yhteen. Tässä on jotakin samanlaista kuin on avioliitossa parhaimmilla, jossa kaksi itsenäistä ihmistä sitoutuu 100-prosenttisesti. He saavat olla sellaisia kuin he ovat, täysillä niitä persoonallisuuksia kuin ovat, ja sitten uskaltaa sitoutua. Ehkä me ei Herran kansana uskallettu tulla yhteen, kun me ei oltu ihan varmoja, ketä me ollaan. Että toisen näkemykset on pelottanut. Mutta Jumala on nyt antanut semmoisen ihmeellisen ja antamassa semmoisen ihmeellisen rohkeuden ja rakkauden, että me tullaan yhteen. Ja me saadaan tässä yhteydessä olla täysillä sitä, mitä mä oon. Ihan just sitä, mitä mä olen. Mä oon ainakin kokenut sillä tavalla. Ja ihan tässä jotakin haluan kertoa teille aluksi, mitä Jumala tekee. Jumala on tekemässä ihania asioita. Monesti tämä julistajan työ ja niin kuin tiedätte, hengellinen työ ja näkyjen näkeminen on joskus semmoistakin, että tulee semmoinen vasta-aalto vastaan, että tuntuu, että miten tästä mennään, ja seinä on vastassa. Silloin on mentävä seinän läpi. Mutta Jumala myöskin menee läpi, ja mä haluan kertoa jotakin asioita tältä rintamalta, missä mä oon, ja tuoda teille terveisiä ja rohkaista teitä. Ja ihan on yksi sellainen näkyykin ja profetian tapainen. Mähän kuljen paljon luterilaisen kirkon piirissä, mutta myöskin paljon muuallakin. Mutta kun aika on niin rajallista, niin tietenkään ehdi. Hengen ylistyskirkossamme on mun semmoinen tämä herätysliike, jossa mä toimin, ja sitten palatsiseurakunta. Aikanaan, kun Jumala puhui Tampereesta, niin mä en halunnut lähteä sinne. Mutta Herra sanoi, että sun täytyy mennä sinne, että mä lähetän sut. No, sitten kun se kesti aikansa, ja sitten mä tottelin, ja sitten mä menin. Ei ollut muuta vaihtoehtoa. Ennen Tamperetta, joskus 92 tai 3, Jumala antoi näy Ruotsista. Mä olin menossa nukkumaan ja mä kirjoitin sen. Ja sitten hän sanoi, että mun tulisi mennä kertomaan se näky. Ja mä sanoin, että Herra, että kuka kuuntelee nokialaista urkuria? Että mitä mä sinne menen? Ja hän sanoi vaan, että kuuntelee, kun minä lähetän. Mä kirjasin sen. Meni monta vuotta, mutta ei niin kuin mitään tapahtunut sillä rintamalla. Mä olin nyt siellä ensimmäistä kertaa syksyllä. Tukholman tuomiokirkkoseurakunnasta tuli faksi. Ja he pyysivät sinne. Kenneth Grönruus kertoi justiin Tukholman uudesta piispasta, joka on, se oli sen seurakunnan kirkkoherra. Joka sanoi muuten hyvin, mä oon ihan samaa mieltä, eikö sanonut tällä tavalla, että Jumalan palveluksen ei pidä olla pitkäveteen, eikä sen pidä olla mukava, vaan sen pitää olla pyhä. Mä oon samaa mieltä. No niin. Sieltä tuli sitten kutsu. Siellä on semmoinen Santa Clara Kyrkan, ihan Sveavägenin vieressä. Ja siellä on kaksi pastoria ja tämmöinen ehkä 200 hengen karismaattinen luterilainen seurakunta. Kokoontuu keskellä sitä kaupunkia. He tekevät erittäin merkittävää työtä keskellä Tukholmaa prostituoitujen parissa. sekä mies- että naisprostituution parissa sekä huumeiden väärinkäyttäjien parissa. Ja näitä entisiä prostituoituja ja huumeiden väärinkäyttäjiä on palvelemassa siellä seurakunnassa. Oli kaksi tilaisuutta siellä ja sitten myöskin saarnasin Jumalan palveluksessa. Sitten kävin, Herra kutsui, sitten mä kävin muissakin seurakunnissa siellä Tukholmassa, sitten tämmöisessä itsenäisissä vapaissa seurakunnissa. Sitten mä olin Örebroossa, luterilainen seurakunta, tai siis Ruotsin kirkko, joka kutsui. Siellä ei ole koskaan ollut tämmöistä tilaisuutta kirkossa. Ja rovasti, joka on oikein tunnettu, semmoinen kunnettu teologi, siellä jäi kahden äänen päähän piispan virasta. Ja hän kutsui sinne myöskin sitten muita tunnustuskuntia kirkkoon. Ja siellä oli myöskin suomalainen työ edustettuna. Ja sitten siellä oli yksi kuoro siitä seurakunnasta, sitten oli helluntalaisten semmoinen ylistysryhmä. Ja sitä ennen mä kerroin tästä hengen uudistuksesta, mitä tapahtuu Suomessa ja erityisesti kirkon piirissä. Ja kerroin palatsista ja näytin videon. Ja sitten oli tämmöinen ilta. Ihmisiä tuli uskoon siellä ja Jumala kosketti ihmisiä. Ja sitten tuli jälkeenpäin, ja sieltä sitten oli vähän kritiikkipalaveri siellä. Ja joku sanoi, että jos tämmöinen yleistyy Ruotsin kirkossa, niin minä eroan. Ja osa sitten oli sitten, että tämmöistä tarvitsaan uudestaan ja sinnekin olen menossa uudestaan. Nyt mä menen taas Tukholmaan joulukuussa. Niin kuin tämä kirkkoherra sanoi, että Norjassa ja Suomessa kirkossa on herätysliikkeitä ja niitä pitää sallia myös Ruotsissa. Ruotsin kirkko ei saa olla herätyksen este. Eikä pidä alkaa heti eroamaan kirkosta uhkaamisella, jos sisällä heilahtaa. Ja sinäkin iltana heilatte niin, ettei kaikki pysy nyt tolpillaan niin kuin sitä sattuu. Sitten hän sanoi, että te olette moderni herätysliike ja sitten aika hauska juttu. Minä yllätyin teidän puhdasoppisuudestanne. Mutta Jumala valmistaa tietä. Hän tarvii kaiken näköisiä puhdasoppisuuksiakin joskus. Enkä mä huomannut olevan mitenkään puhdasoppinen. Enkä mä ajattele, että mä oon joku Ruotsin herättäjä. Mutta mä oon ollut siellä 2 kesää töissä ja mä oon ollut siellä konserttimatkoilla muun muassa. Ja aina Tukholma ja Ruotsi on jäänyt jotenkin mun sydämelle. Ja mä yritän välttää aina liikoja sanoja, mutta mä koin, että mä rakastan myös sitä kaupunkia ja sitä maata. Ja mä sanoin sielläkin, että en mä ole tänne tullut sitä varten, että mä kuulen olevan joku suuri Ruotsin herättäjä. Mä oon tullut rakkaudesta. Että mulla on sanoma isältä. Tässä näkyä en nyt jaa. Jumala sanoi, että kuunteleeko minä lähetän. Meni 5 vuotta, ei tapahtunut mitään. Sitten vaan tuli faksi. Ja sunkin elämässä monille Jumala on puhunut. Miten tämän kanssa käy? On mennyt 5 vuotta, on mennyt 10 vuotta. Tiedätkö, että kun ja jos on ollut Herran puhetta, niin tulee päivä, jolloin tulee faksi. Ja kun Herra antaa sanoman, niin ne ihmiset, joista Jumala on puhunut, kuuntelee sinua. Samoja aikoja, että oli tämä sitten, niin vielä jotenkin silloin tuntui hassummalta mulle, niin joku rukoili sitten ja sanoi, että hän kokee, että Herra käyttää sua lestadiolaisten parissa ja lähettää lestadiolaisten pariin. Mä ajattelin, no jopas jotakin. Mutta mun isäni suku on lestadiolainen suku. Ja mun äitini suku on heränneitä ja he menee sitten naimisiin. Siinäkin on jo ihan soppaa tarpeeksi. No he tulevat sitten Pohjanmaalta etelään ja tulevat uskoon helluntalaisten kokouksessa. Ja tähän soppaan mä sitten synnyin. No isäni toimi sitten lähes 10 vuotta sitten kuitenkin kirkon hengellisessä työssä loppu. Ajasta. No niin, mä olin sitten keväällä, mä sain kutsun eräältä lääninrovastilta. 4 päivää kierrettiin Lapissa. Ja mä otin palasilta erään työntekijän mukaan ja Rovaniemellä aloitettiin ja oli ihmeellisen sellainen avoin henki ja paljon väkeä ja paljon tämmöistä nuorta ja keski-ikäistä, työikäistä ja ihmisiä tuli uskoon ja pyhä henki alkoi koskettaa heitä. Ja kirkkomuusikko oli tuonut kuoronsa sinne, Tuomas kuoronsa, että he haluaa olla sun instrumentissa täällä. Ja ihmisiä tuli niin valtavasti, niin mä sanoin sitten lääninrevastajalle, että ota se apulainen ja rupee rukoilemaan. Ja niin hän otti, sitten mä vaan sivuselvällä katsoin. Valtava pyhän hengen voitelu alkoi toimia. En ole koskaan rukoillut aikaisemmin, mutta hän on ollut meidän seminaareissa ja tiesi, että Jumala haluaa käyttää häntä. Ja semmoinen parantava voitelu alkoi mennä, kun hän alkoi rukoilla. Ja sitten kierrettiin ne päivät ja sitten päätettiin hänen kotikirkkoonsa ja sanoin, nyt sitten taas rukoilla, ei täällä. Mutta katsotaan nyt sitten. Ja porukkaa tuli paljon ja ei muuta kuin ruustina ja rovasti ja ruustina rukoilemaan. Ja he tulivat ja sama peli. Ihmeinen pyhän hengen voitelu. Ja hän sanoi Rovaniemen kirkossa, että Herra sanoi mulle, että pitää ottaa kaikki armolahjat käyttöön. Ja mä en tiennyt siitä mitään. Ja siellä Jumala on uudistanut kanttori. He ovat yhdistäneet viime syksystä lähtien. Hän on ollut meillä HU ja Palatsin seminaareissa. Ja kanslisti on mukana ja talouspäällikkö. Ja he ovat lestadiolaisia. Ja kotikirkossaan, kun rovasti rukoili ihmisten puolesta, istuttiin sitten teepöydässä illalla, niin hän sanoi, että hän on oikein innostunut. Mie kun rukkoilin, niin rutina vaan kävi. Ja eräskin hänen seurakuntalaisensa jalka kasvoi niin, että rutina kävi. Eli he on täytetty hengellä siellä. Ja tämäkin profeetia, johon vastattu, no jopas jotakin. Minä lähetän sinut lestadiolaisten pariin. No jopas jotakin, mä sanoin. Siellä ollaan. En olisi ikinä uskonut tämmöistä. Ja nyt ihan muutama päivä sitten erään yliopiston opettaja soitti mulle. Oli kuullut jonkun nauha ja oli siitä kosketettu. Ja sanoi, että mä oon heränneitä. Ja mä aina myöskin puhun siellä. Ja mä menen nyt johonkin heidän isoon tilaisuuteensa. Ja mä niin kuin rohkasin sitten häntä. Seuraavalla näyllä, niin kuin mä näin siellä Lapissa. Mä asuin siinä Torniojoen rannalla aivan. Ja me käytiin myöskin matkalla, kävin katsomassa siellä, missä Muonijoki, Torniojoki sitten yhtyy Rajajoeksi. Siinähän on Pajala, jossa Lars Levi Lestadius aloitti. Ja kaikki se elämä, mitä Herra oli siellä hengellään virvoittanut, niin Herra alkoi puhua siitä ja kertoi tästä Torniojoesta, ja hän näytti mulle sellaisen pellon, josta juuri on lumi sulanut ja jää sulanut, joka on aivan kuollut. Ja sen pellon alla on noin 0,5 metrin tällainen tyhjä tila. Ja Herra sanoi, että mä lasken virtani tänne pellon alle, joka on niin kuin tuo Torniojoki. Ja kun se tulee, niin se sulattaa kaiken tämän jään ja roudan, ja tämä pelto alkaa kukkia. Ja mä koen, että Jumala on herättämässä myöskin pohjoisesta ja Torniojokilaaksoa erityisellä tavalla. Se, että siellä on ollut herätyksiä, niin se ei merkitä sitä, että sinne tulee uudelleen, kun on ollut niin, kun on ikään kuin jotakin sosiaalista perimää tai hengellistä perimää. Mutta siinä on tietty totuus. Ja mä koen, että Herra on puhunut sen jälkeen koko Kristuksen ruumista, myöskin vapaista suunnista. Että siellä, missä Herra on toiminut, niin on tieto ja muisti siitä, että hei, Herra joskus toimi. Mutta se ei auta meitä. Mutta tällä tavalla hän tapahtui myöskin hei Israelin kansan historiassa, kun Herra sanoi, että antoi sen maan, mutta ei ollut vienyt kansaa vielä sinne. Kerrottiin sitä, mitä Herra on luvattu. Istuttiin iltanuotiolla, Jumala vapauttaa meidät, meillä on maa. Ja se sukupolvi, joka kertoi, kuoli, mutta seuraava sukupolvi kertoi, hei, et meidän Jumala on sanonut, että meillä on maa, että meille tulee vapaus. Se sukupolvi kuoli, mutta mikä syntyi? Kansaan syntyi kaipaus ja odotus. Ja mä koen, että Herra puhui myös tästä, että kaikkien näihin vanhoihin herätysliikkeisiin, missä on Jumalan henki toiminut, ja kaikki ne on lähtenyt Jumalan hengestä liikkeelle. Niille, jotka odottavat ja jotka nöyrtyvät, niin ne ovatko semmoisia kristallikanavia, jotka Jumala tulee ottamaan käyttöön ja antaa virtansa kuhunkin kontekstiin, semmoisella tavalla, kun se sinne menee. Ei instituutiota, vaan yksilön. Ja silloin lähtee myös liikkeelle tämmöiset massat. Mä oon näkemässä, että Jumala ei anna sitä jollekin, vaan ainoastaan näkykonferenssiin tai jonnekin muualle, valuterilaiseen kirkkoon tai lesterilaisille, vaan koko Kristuksen ruumiille. Koko Kristuksen ruumiille, josta mä tuun sitten kohta puhumaan, että mikä on se läpimurto, minkä Jumala haluaa tehdä ja mitä mä oon kokenut. Mutta kun meillä on odotus, Luukkaan evankeliumi kertoo, että kansa odotti. He tuli Johanneksen luokse. Mitä he odottivat? He odottivat Messiasta. He tiesivät, että Jumala on luonut sen. Heillä oli siitä hengellinen perinne ja varmaan vähän niin kuin sosiaalistakin perimää, että näinhän sitä tulee tapahtua, näin on kuultu. Mutta sitten syntyi odotus ja kaipaus. Ja Luukkaan evankeliumi sanoo valtavasti, kun kansa tulee sinne Jordanille. Ja Raamattu sanoo, että kansa oli odotuksen vallassa, että josko sinä olet Messias. Niin mitä tapahtui? Jeesus tuli. Jeesus tuli. Tänään käy myös niin, kun me olemme odotuksen vallassa. Jokainen herätysliikkeen kristitty, jos sä olet odotuksen vallassa, niin tapahtuu se, mitä tapahtui Luukkaan evankeliumin alussa, että Jeesus tuli. Sinun tarvitsee katsoa, että hei, olisiko se tuolla, olisiko tuo liike parempi ja olisiko toi julistaja jollakin tavalla niin kuin parempi. Vaan tapahtuu se, että sä näetkin, että Jeesus tulee. Ja ennen kuin oikeastaan tämä on se mun sanomani, josta mä tulin hiukan enemmän nyt puhumaan. Niin ennen kuin mennään siihen, niin mä haluan, että me lauletaan. Me puhalletaan shofariin. Eka iltana täällä oli shofar, oinaan sarvi. Ja kun me puhallamme shofariin, niin tehän tiedätte, että sillä aloitettiin sapatti ja lopetettiin sapatti. Mutta se oli merkki myös uuden aikakauden alkamisesta. Ja kun Jeriko valloitettiin, silloin puhallettiin shofariin. Ja mä haluan, että me yhtenä Herran kansana puhalletaan nyt shofariin. Ja se on sekä tälle maalle, mutta se on myös sun elämässä. Niille muureille ja niille vallottamattomille alueille, joita sun sydämessä on vielä vallottamatta Kristukselle sun elämässä. Myöskin kaikelle vastustukselle, sairaudelle, pelolle, masennukselle. Niin puhalletaan yhdessä. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että mä laulan hallelujan yhden kerran ja toistatte, että se tehdään 3 kertaa. Ja sitten on ne vapaa jakso ja sitten se päätetään taas 3-kertaiseen hallelujaan. Ja nostas ylös.
Halleluja.
Nyt vapaasti.
Halleluja. Havarashi. Puhaltakaa pasunaan, te minun kansani, te kaikki minun sotilaani, laulakaa, riemuitkaa. Shkaburudikaa, hamroshidiyagi. Halleluja. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Amen.
Kaikissa herätyksissä on selkeästi nähtävissä yksi keskeinen asia, ja se on Jumalan pyhyys. Meillä saattaa olla kuva, ja mullakin on ollut kuva, ja edelleenkin on kuva sellaisesta herätyksestä, että ihmisiä tulee massoittain, ja tulee massoittain uskoon, ja ylistyslaulut raikaa, ja ilo on korkeimmillaan. Mutta kuitenkin kaiken sen keskellä tapahtuu se, minkä sä näet tänään näyssä. Että Jumala on kiinnostunut yksilöstä. Kaikissa herätyksissä on nähtävä, että kun mä tuun Jumalan kasvojen eteen, niin mä koen Jumalan pyhyyden kohdallani. Ja kun Jumalan pyhyys tulee, se kirkkaus tulee mun elämästäni, alkaa paljastua totuus. Katsotaan Nehemia 1, joka on hyvin tuttu paikka, mutta mä otan vaan sen alkukohdan. Alkaa oman elämän tutkistelu. Tässä Nehemia kertoo, että Hanani tulee, ehkä hänen biologinen veljensä, mutta joka tapauksessa hengenheimolaisensa ja ystävänsä, tuttavansa, tulee hänen luokseen ja kertoo, mitä on tapahtunut. Ja neljäs jae Nehemia sanoi, että tämän kuultuani minä istuin monta päivää itkien ja murehtien, ja minä paastosin ja rukoilin taivaan Jumalan edessä. Ennen kuin jatketaan, jollain hetki rukouksessa vielä. Niin kiitos Herra, että sinä todella virvoitat meidän sielumme. Kiitos Isä kaikesta siitä, mitä sinä olet tehnyt. Sinä olet ihmeellinen Jumala. Sinä olet luonut kaiken niin ihmeellisesti. Ja Herra, me tunnustamme, että sinä olet kaiken tehnyt ja sinä olet kaiken luonut ja kaiken kutsunut eteen. Kaiken näkyvän ja kaiken näkymättömän. Jeesus, kiitos sun rakkaudesta, kiitos sun veren pyhyydestä. Me korotamme tänään, kruunaamme sinut kuninkaaksi. Sinä olet Herrojen Herra, valtiaiden valtias. Pyhänkin me pyydän, että avaat meidän sydämemme ja voitele lisää. Ja Herra, me pyydän, että voitelet mun ajatukseni, sydämeni ja huuleni. Ja Herra, me pyydän, että jaa sää ja opeta enemmän tästä sanastasi. Ja anna Herra sydänten avautua. Jeesuksen nimessä, aamen. Siis Nehemia kuuli ja halusi kohdata asiat sellaisena kuin ne olivat. Tän kohtas totuuden. Ja kun totuus tulee meidän elämäämme, niin totuus, mitä ilmeisemmin ja väitän, että aina, nostaa kipeitä asioita meidän elämästämme, meidän eteemme. Onko meillä rohkeutta kohdata nämä kipeät asiat? Miten me luemme sitä kipua, joka meidän elämässämme on? Kivun sanava voi olla sekin, että me elämme väärin. Me ohjaudumme vääristä arvoista käsin. Ja kun me näin teemme, me aiheutamme kipua itsellemme ja läheisillemme. Ja nyt on tärkeää, miten me tulkitaan tätä meidän elämässämme olevaa kipua. Mä oon nyt 7 vuoden ajan rukoillut ihmisten puolesta eri puolilta Suomea, eri puolilta maailmaakin, sekä Nokialla että Palatsilla. Ja on pappeja, hengellisiä työntekijöitä, heidän lapsia ja monenlaisia ihmisiä. Ja kun ihmiset tulevat, niin he tulevat hakemaan Jumalalta apua, usein myös johdatusta, mutta johonkin kipeään asiaansa apua. Miten me tulkitaan siis tätä? Onko kipu ja ahdistus, murhe, niin merkki siitä, että meidän hengellinen elämä on epäonnistunut? Että se ei kuulukaan meidän hengelliseen elämään, että se ei ainakaan karismaatikkojen elämään kuulu, että joku on tässä pielessä. Me nähdään Raamatusta monien ihmisten elämästä. Täällä laulettiin, tänään on sanottu se ääneen, muistaakseni vai eilenkö, että hei eilen, Peter, sä sanoit, että Pyhä Henki johtaa meidät erämaahan. Pyhä Henki johtaa meidät erämaahan. Siis, jos me elämme väärin, me aiheutamme kipua itsellemme ja muille. Hei, silloin se vastoinkäyminen ja kipu voi olla ensimmäinen muutoksen tarpeellisuuden merkki. Se kipu voi ollakin ensimmäinen merkki hei terveydestä. Nimittäin kun kipu on noussut pintaan, sen on täytynyt läpäistä jotakin ja se on läpäissyt meidän puolustusmekanismit. Ja silloin aina Jumalalla on jotakin asiaa. Nimittäin meillä ihmisillä, mä ainakin tunnistan sen, että mieluummin pitää sellaiset kipeät ja uhkaavat asiat loitolla. Koska mä tiedän, että jos mä otan nämä kipeät asiat vastaan ja nämä uhkaavat, mä joudun pistämään itseni likoon. Jos mä otan ne vastaan, niin mä laitan itseni likoon. Ja mä väitän, että meidän julistajien elämässä ja kaikkien uskovasten elämässä, niin kivun tehtävä onkin läpäistä meidän mukavuuden halu. Ja sen tehtävä on läpäistä myöskin meidän oikea oppisuus, vaikka Jumala voi käyttää sitä sitten joskus hyväksi tällä tavalla, että pääsee viemään sanoma, minkä Herra on tuonut, niin sanotaan, että vihaile sammatuun. No niin, mutta siis kivun tehtävä on läpäistä jotakin. Ja mä en pääse tästä sanomasta, kun mä ajattelen herätystä. Mä kipuilin tämänkin kanssa, että Herra, mä haluaisin jotakin oikein semmoista riemullista puhua, että jengi oikein nauraa ja hyppii ja ei ole muuta kuin iloa, mutta niin mä en pääse vaan siitä. Herra näyttää, että hän haluaa tehdä tässä läpimurron tässä Suomen maassa, meidän henkilökohtaisessa elämässä ja meidän perhe-elämässä. Mä haluan katsoa läpimurto, herätys perheessä, herätys suvussa. Tämä on kovin juttu. TV-sarja, hei. Perhe on pahin. Tai Bill Cosby, jossa on ihan paljon semmoista hyvää symppistä, mutta mille siellä nauretaan? Isälle. Tai sitten vähän aikaa katsottiin joskus, ei niin kovin paljon televisioitu seurattua, mutta mikä sarja tuli, että kyllä isä osaa vai mikä se tuli Suomessakin ja, tai mikä se oli, niin siinä isä oli täys tonttu. Tämä on vaikea juttu. Kyllä mäkin olen sanonut ja kuullut monia sanoa, että hei, kyllä paras veli on joku muu kuin sukulainen. Mutta Jumala puhuu hei tänään perheestä ja suvusta. Kun puhutaan herätyksestä. Kun mä olin siellä Lapissa, niin tiedätte, että siellä kansa on sellaista sikiävää laatua. Ja mulla on 4 lasta, niin täällä etelässä nyt pidetään, että se on suurperheellinen, mutta kyllä mä olen ihan pikkutekijä, että mä olen ihan niin kuin hiljaa siitä, mutta kyllä mä silti ylpeä olen perheestäni. Siis, on mukava unelmoida herätyksestä, jossa suuret massat kokoontuvat sanan ääreen ja joukoittain tullaan uskoon. Mutta ikään kuin tähän massaan voisi piiloutua, mutta niin se ei ole. Että Jumala haluaa aina kohdata yksilön. Ja hän huutaa, hei, missä olet? Ja hän tekee meille hankaliakin kysymyksiä. Että hän läpivalaisee meidät. Ja hän haluaa kohdata meidät siis henkilökohtaisesti. Ja hän haluaa, että me kohdataan meidän ongelmamme. Ja hän haluaa, että me ymmärretään ne syvältä. Ja silloin kun asia on tullut henkilökohtaiseksi, niin sen ymmärtää myös syvältä. Nehemialle nimittäin kävi niin. Asia ei ollut hänelle millään tavalla objektiivinen. Vaan se oli hänen kaupunkinsa, se oli hänen veljensä, se oli hänen maansa. Ja mitä Raamattu antaa esimerkin, kun hän kohtaa totuuden. Hän antaa tunteensa purkautua. Hän itkee. Hän murehtii. On hei tervettä itkeä ja tervettä murehtia, kun Jumala laittaa meidät totuuden eteen. Antaa tulla sieltä syvältä. Ei tukkan enää tunnetun kunkin oman liikkeen dogmilauselmat ensimmäistä. Tämä kyllä tähän pelastaa. vaan siinä onkin, hei, tämä koskettaa mua henkilökohtaisesti. Tämä on mun henkilökohtainen kipuni. Ja Nehemia itkee ja purkaa sydämensä. Tämä on niin kuin Hanna Jumalan edessä. Kun Elia luuli, mikä se oli se pappi, Eeli. Että niin hän on humalassa. Hän sanoi, että mä oon niin murheellinen, että mä vuodatin sydämeni. Ja sitten kun hän on vuodattanut sydämensä, kun Jumala on koskettanut oikein tunteiden tasolle syvälle asti. Että siis tunteet saa tulla, sanoko kuka mitä tahansa. Niiden pitää tulla silloin, kun ne on esteenä Jumalan työlle. Varsinkin tämmöinen suru, viha, itku, kaikki. Ja sitten hän sanoi, kun mä olen itkenut, murehtunut, mä paastosin taivaan Jumalan edessä ja rukoilin. Ja sitten hän tunnustaa omat syntinsä. Perheensä synnit. Kun me teemme maan ja kaupungin valloitusta, on tärkeää, erittäin tärkeää, että me tuomme ne, mitä meidän esi-isämme ovat tehneet. Ja Tampereen taustan tiedätte, joka on ollut yksi verisimpiä taisteluita Pohjoismaissa ja sisällissodan sellainen päänäyttämä. On tärkeää, että me tunnustamme niitä. Mutta jos Jumala ei ole saanut mennä sydämeen, mun sydämeeni ja näyttää mun elämäni valheet ja totuudet niin, että mä itken ja murehdin, että mä tunnustan omat syntini ja perheeni synnit, niin sillä synnin tunnustuksella mä tunnustan isieni synnit, ei ole mitään merkitystä. Koska Jumala haluaa, että me on käyty se sama tie. Nehemialle tämä asia tuli hyvin henkilökohtaiseksi. Mä puhuin muuten viime vuonnakin näkykonferenssissa perheestä, ja tänäänkin puhun jotain, mitä Jumala lasten kautta opettanut, mutta mulla on semmoinen pelko, että mulle käy niin kuin eräälle papille. Että joku tulee sanoa mulle samalla tavalla, että niin kuin eräs pappi piti saarnaa ja meni tervehtimään sitä kansaa tuonne ovelle, niin eräs mummo sanoi, että tästä pastorin saarnasta minä olen aina pitänyt. Mutta joka tapauksessa mä puhun, tämä on hiukan sama asia, mitä mä puhuin vuosi sitten, mutta tässä on eri näkökulma hiukan. Jumala vie meidät totuuteen ja haluaa, että me ymmärretään syvältä. Tänään otan toisen miehen, jolla kipu ja murhe toi herätyksen. Ja mä otan sen vain kursorisesti ja se on meille hyvin tuttu Jaakobin tarina. Tiedätte, että Jaakob oli semmoinen mies, joka viihtyi niissä teltoissa, keittiön puolella. Jos olette käynyt Israelissa, niin menkää he käymään niiden beduinien teltassa. Pysäyttäkää auto, jos olette matkajohtaja tai matkalaiset, mennään käymään tuolla. Me kerran vein joukon sinne, että mennään ja ottakaa dollarit mukaan, ja niin mentiin. Ja siellähän on äiti ja lapset kotona. Ei siellä mitään, heti vaan tuommoiset miehet ja pojat, jotka kynnelle kykeni lähteä miesten kanssa hommiin. Mutta Jaakob ei ollut. Että hän oli semmoinen, joka viihtyi teltoissa. Hän viihtyi siellä keittiön puolella, kun Esau ja muut lähti miehetten hommiin, niin tämä oli semmoinen nyhverö vähän ja oli siellä. Niin kuin tiedätte. Ja mistä syystä sitten oli? Me tiedetään, että ei isähän rakastanut sillä tavalla. Ja se vaan niin kuin se lisääntyi se hänen ahdistuksensa. Ja sitten Esaukin sanoi, että no oikein on miehellä nimi, että noomen est oomen, nimi on ennen, että semmoinen, jota on vienyt petoksella sekä siunaukset että esikoisoikeuden. Et miehen nimi on just paikallaan, että petturi on, ja hän otti kaiken sen, ja sitten hän lähteekin sitä Esaun vihaa pakoon. Ja muistatte, että hän menestyy hyvin siellä matkoillaan, ja erittäin menestyvä liikemies. Ja kohtaa petosta kohtaan, hän oli pettänyt, hän kohtaa petoksen. Mutta sitten tulee aika, että hänen pitää kääntyä takaisin. 31 jae sanoi, että Jumala sanoi Jaakobille, että palaja isiesi maahan ja sukusi luokse. Mikä se Jumalan käsky oli, mikä sai tämän miehen kääntymään? Hän oli siis pakomatkalla, hän oli henkensä edessä pakomatkalla, hän oli pettänyt, häntä oli petetty, hän vaan oli kokenut petosta, mutta hän menestyi. Mutta joku ei riitä. Me luetaan vähän myöhemmin, se on se 31 ja siellä 27 ja 30, niin kun Laaban sitten tulee, että hei, miksi sä lähdit pois, että mä olisin sitä paitsi halunnut saattaa sut vielä tämmöisillä hienoilla menoilla, varmaan tämmöiseen paimentolaiskansan tämmöinen jäähyvä seremonia, mutta se ei nyt meitä kiinnosta tässä hetkessä. Laaban sanoi, että hei, mä näin, että sä ikävöit isäsi kotiin. Siis joku oli noussut täällä, Laaban näki, että Jaakob on muuttunut. Jaakob ei puhunut tästä mitään. Hän lähtee. Laaban sanoi, että mä näin, että sulla on ikävä. Jaakobin sydämessä oli noussut kipu. Ja se oli Jumalan viesti. Ja mikä oli Jumalan viesti? Lähde isiesi maahan, sukusi luokse. Minä olen sinun kanssasi. Ja niin hän lähtee. Tullaan virralle. Tiedämme, mitä tapahtuu, siellä taistellaan. Ja hän sanoi, että Herra, takaisin siis, sille miehelle, että en päästä sinua, niin kuin sä siunaat mua. Järjestys on muuten mielenkiintoinen. Mehän pyydetään usein myös Jumalan siunausta. Sekä yksilönä että liikkeenä. Sitten Herra sanoi, että hei, mikä sä loppujen lopuksi olet miehies? Että millainen, miten sä toimit? Ja me tiedetään, Jaakob vastaa, että mä toimin niin, että minä petän. Hän oli tullut läpinäkyväksi siinä hetkessä. Hänellä ei ollut enää mitään puolusteltavaa. Ja kun tämä tapahtui, niin Herra sanoi, että mä muutan sun nimen. Sun nimi ei ole tästä lähtien enää petturi, vaan sä oot Jumalan taistelija. Niin mennään eteenpäin. Ja hän kohtaa Esaun. Muistatte, sehän on siellä 400 miestä vastassa. Ja Jaakob ei siinä vaiheessa tiedä, mitä tapahtuu. Ja hän on kuoleman edessä, mutta hänellä ei ole ihan samaa, mitä tapahtuu. Ja hän lähestyy Esauta niin kuin Jumalaa lähestytään, niin kuin kuningasta lähestytään. Hän menee maahan monta kertaa ja sanoo, että jos sä voit antaa anteeksi, jos Herrani vielä antaisi armon. Ja kun nämä kaksi miestä kohtaa, niin heidän vihansa sulaa. Esaun viha suli. Jaakob tunnusti petturuutensa. Kipu ja kärsimys oli Jumalan puhetta Jaakobille. Ja mitä tapahtui? Tapahtui itse asiassa se, mistä Jeesus sanoo, että ellette tule lasten kaltaisiksi, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse Jumalan valtakuntaan. Esaun tuli kohdata se, jota hän pakeni. Hänen tuli kohdata se, mitä hän nuoruudessaan oli tehnyt. No mä oon kohdannut ihmisiä, monet sanoo, että kuule Marko, että eikö se ole niin, että sisään ja eheytyminen, siitäkin voi tulla semmoinen epäjumala ja sitä vaan niin kuin, saa väärän korostuksen. Mun vastaus, että kyllä voi. Voi olla niin, että on huono olla, kun ei ole huono olla. Mutta meidän tulee kohdata totuus niin kuin Nehemia kohtasi, niin kuin Jaakob kohtasi. Mä en sano, että kaikki on ok, jos ei kaikki ole ok. Jeesus sanoi, että tulkaa lasten kaltaiseksi. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lasten kaltaiseksi, tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja Jaakob, hän teki tämän. Ehkä tämä matka saattaa meitä pelottaa. Mutta missä me ollaan läpinäkyviä, siellä on myöskin yhteys. Siellä on myöskin yhteys. Palajan maahan sukusi tykö, minä olen sinun kanssasi. Ja tämä matka, hei, ei ole välttämättä helppo, että sä palaat aviopuolisos luokse, lapses luokse, sukusi luokse. Mutta meillä on Jumalan lupaus tässä. Meillä on Jaakobin esimerkki, mitä tapahtui. Jaakobille tapahtui valtava herätys. Hän tuli totuuden kanssa silmikkäin. Hän ei ollutkaan suuressa massassa yhdistyslaulut raikannut, vaan Jumalan tuommoinen säde, joka tuli hänen sydämeen ja kysyi,
millainen mies sinä olet. Mutta se Jumalan työ oli alkanut jo aikaisemmin. Hän kääntyi ja nöyltyi lapsen kaltaiseksi. Ja siinä on Jumalan lupaus, että minä olen sinun kanssasi. Katsotaan toinen Jumalan lupaus. Jesaja 58. Mä haluan rohkaista sua, että ei haavoittuvuus ja kipu sun hengellisessä elämässä ole negatiivinen asia. Ellei se ole sellainen pakkomielet, että sun pitää niin kuin siinä viihtyä aina. On tervettä myöskin parantua ja mennä eteenpäin. Se me nähdään Jaakobin elämästä. Mutta meidän ei tule leikkiä, että kaikki on hyvin, kun kaikki on huonosti. Ilman haavoittuvuutta ne ei synny yhteyttä ja todellista jakamista. Jos ei me olla läpinäkyviä, niin meillä ei synny todellista jakamista. Kyllä mä oon istunut hei seminaareissa ja paljon on puhuttu teologiasta ja dogmasta ja opeista. Se menee täällä. Me voidaan täysin olla kohtaamatta. Viikko mä oon istunut hei
8 tuntia ihmisten kanssa ja mä en ole kohdannut heitä. Miksi? Koska ei ollut avoimuutta, ei ollut haavoittuvuutta. Ei ollut läpinäkyvyyttä. Oli vaan kulissi. Oli hengellinen kulissi. Oli upeat jutut. Mahtavat jutut. Ja tästä Jesaja sanoo, että oli kaikki paikallaan. Hei, oli oikea paasto siis sitaateissa ja kaikki toimi. Mutta Herra sanoi, että joo, mutta mä en halua tota. Jesaja 58 ja
6 sanoi, että oikea paasto on siis, että johon minä mielestän, että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet. Eikö tämä, että
mikä Venäjän kuningatar, mikä hän on siinä, ja kuunneltiin katusoittia ja syötiin kevätrullia ja kuljettiin hallissa, ja no niin, mutta mitä mä oon puhumassa nyt? Kun alkaa puhua, mitä? Niin, kun tulee matkalta kotiin ja varsinkin ulkomailta, niin mä saan kassit siihen eteeseen, lapset tulee sieltä, moi isä, mitä toit? Eikä niistä ole niin kuin ollenkaan epäkohteliasta, niin kuin, että kiva isä, mitä kuuluu, oletko väsynyt ja hierotaanko vähän jalkoja ja täällä olisi kahvia ja varmaan nyt pari päivää lepäät ja ei, moi isä, mitä toit? Niin on ihan selvä, että isä tuo jotakin.
Me on ihan oikeassa, niin tuo. Joskus kun on vähemmän rahaa, niin vähemmän, jos jotakin, nyt jotakin muuta, mutta aina jotakin isän laukussa on.
Onko se tämmöinen kuva Jumalasta? Kohta pannaan ne kuvat, jotka mä annan, mutta mä kerron ensin teille. Kohdata se kipu, jota mä oon aiheuttanut perheessäni. Uskallanko mä sen kohdata? Me puhuttiin tästä aiheesta Markun kanssa tuolla Jyväskylässä myöskin. Ja me monet asiat tungemme tänne jonnekin. Joku sitten kantaa sen syöpänä ja toinen kantaa sen burnoutina. Mutta siinä vaiheessa Jumala tuli mun luokse ja hän näytti valtavan armon sateenvarjon, jonka yllä oli se sateenvarjon piikki, siitä muodostui risti. Ja siellä oli Jumalan pyhyys, Jumalan tuomiotta. Ja kaikki se kirkkaus ja saatanan syytykset. Ja hän sanoi, että Markus, sä kuljet tämän armon sateenvarjon alla. Ja sitten hän näytti alemmas. Tässä on sun elämäsjana. Ja Markku, tässä elämän janalla toimii kylvämisen ja niittämisen laki. Silloin mulle kävi vähän sama tapainen juttu kuin Jaakobille. Että mä uskalsin sanoa, Herra, että mä oon tämmönen mies, joka pettää, joka tekee tämmöistä. Laitatteko sen kuvan? Koska mä ymmärsin, kun Herra sanoi, että Markku, katso sun elämässä hedelmää. Minä en ole tyytyväinen tähän hedelmään. Se on monin paikoin mätä. Joo, se tulikin vähän iso. No näytäpä siellä on se syyttävä sormi ja siellä on
pyhyys. Ja toi salamahan on siellä Jumalan valtaistuimen edessä, kun se on valtava kuva. Siellä on salamoita ja monivärilampuja ja auringonkaarta ja kaikkea. Mä huomasin, että se totuus, jonka mä tulen kohtaamaan elämästäni, ei olekaan minun pelastuskysymykseni. Vaan mä turvaan Jeesuksen ristiin ja veren voimaan. Ja mä voin hänen työntekijänä ja perheen isänä katsoa kaikkea sitä valhetta, jota mun elämässäni on. Ja sanoa, että anna tulla kaikki. Ja kyllä siinä sitten on ollutkin puristajia niin kuin hammastuupissa. Mikä hammastahna tuupissa. Mutta silloin mä uskalsin katsoa. Jumala haluaa tänään, että sä katsot oman elämäsi valhetta ja mikä on se hedelmä. Vaikka olisi ollut kuinka monta kymmentä vuotta uskossa. Hän haluaa, että sä katsot niin kuin Jaakob. Ja eikö se ole mahtavaa hei tuo armon sattien varjon alla olla, että siellä on kylvämisen ja niittämisen laki. Me uskalletaan Jumalan armon alla katsoa, että Herra näytä mun huono hedelmäni. Ja täällä on puhuttu nyt semmoista kuin näkymystö. Pirkko Säilä lanseerasi tämän termin tänne. Ja kysyi sitten radiosta, mikä on näkymystö. Mä sitä pitäisi kysyä tämän termin keksijältä. Mutta se näkymystö on varmaan myöskin tämä lehden toimituskunta. Ja näkymystö on se, että me nähdään Jumalan maailmoita uskossa. Mutta mä haluan esitellä teille pyhimystön. Pyhimystö on tuolla sateenvarjon alla. Se on meidän pyhityksemme. Jumala haluaa, että me pyhitymme ja että meidän elämämme muuttuu. Efesolaiskirja sanoo, että hylätkää vanha elämänne. Mutta toi kuva antaa sen elämän mahdollisuuden, että ei olekaan, että eilen mä olin uskossa, mutta tänään mä en ole, kun tuli tehtyä vähän sitä ja tätä. Ja onkohan mä huomassa, koska en taas ole ja oon. Ja alkaa olla tämmöinen, että ei niinku kasvua mene mihinkään suuntaan. Tämä on vähän niin kuin semmoinen amperimittari, että kun alkaa virta loppuun, se menee vähän näin. Mutta armon alla, niin kuin Jaakob sai kohdata totuuden. Ja tähän pyhimystöön Jumala kutsuu meitä tänään. Nimittäin Galatalaiskirje sanoo meille, otetaan Galatalaiskirje 6, 7-9, hyvin tuttu paikka meille, mutta Galatalaiskirje 6:7. Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Hei, läheisyys ja avoimuus voi olla meille todella kipeä asia. Se voi olla pelottava asia. Se voi olla niin pelottava asia, että meillä on valtava kiire. Mulla on ainakin ollut valtava kiire. Siis, no, pakostakin on kiire, mutta se on ollut hyvä keino hei olla kohtaamatta asioita, kun on kova kiire. Kun on kova kiire saarnaamaan, rukoilemaan ja tekemään vaikka mitä Herran töitä. Mutta jos sun aviopuolisessa perheessä, lapses, on nälkiintynyt sun läsnäolosta, läsnäolottomuudesta, ja sä meet saarnaamaan, todistamaan, johtamaan seurakuntaa, ylistysharjoituksen tai minnekä, sä oot väärässä paikassa. Meidät on kutsuttu sukumme luokse, perheemme luokse. Ja tällä armon alla, hei, tänään Jumala ei syytä sua, vaan sanoo, että mä haluan näyttää totuuden ja valheen sun elämästäsi. Mä kerron teille semmoisenkin iloisen asian, että tässä on nyt, mä oon 4 vuotta ollut ihan koko päivä toimisena Jumalan valtakunnassa ja kiire on ollut melkoinen ja silloin aikanaan, kun mä olin erittäin väsynyt ja tuntui, että mä olen täysin yksin tässä ja kaikki on vastassa. Kirkko on vastassa ja vapaat suunnat on vastassa ja kaikki on vastassa ja profeetat vaikenee ja tuntui, että tästä ei tule mitään. Niin mun vaimo sanoi, että kuule, että sä saat tulla aina kotiin, vaikka sä epäonnistuisit tämän kanssa. sitten vaan oli vaan kiire, koska jotenkin mä en osannut vaan tulla tähän läheisyyteen. Ja sitten mun vaimo sanoi, että mä en enää halua olla naimisessa herätysliikkeen kanssa. Eikä hän tullut seurakuntaan. Mutta sä saat mennä. Sitä sitten käytiin Tulikiven katkoisenkin keskusteluja. Ja kyllähän sinne vähän sitten tuli vähän hurskasteltua. Sitten Jumala näytti, että sun tehtävä on rakastaa. Mä kutsun sut aviomieheksi ja perheisäksi. Mä sanoin Herralle, että mä haluan pitää. Mä sanoin vaimo, että mä haluan sut ja lapset. Venköön herätys ja palatsi, jos on sikseen. Mä haluan Jumala edessä valita tän. Ja nyt oltiin tiistaina, mun vaimo oli opettamassa. Mä olin Alfa-kurssin ryhmänjohtajalle koulutus, niin hän oli opettamassa siellä. Hän on nyt Vivamossa. Siellä on nämä sielunhoitopäivät ja Kristuskeskeinen toipumisen. Hän pitää myös kotona meillä tämmöisiä ryhmiä. Ei hän tule sinne palatsille, hei katsoen kuinka väkevästi mä saarnaan ja kuinka ihmiset kaatuu ja paranee ja tulee uskoon. Sitten ei niin kuin yhtään kiinnosta mun voitelu. Hän istuu siellä ja katsoo, että rakastaako toi mies mua. Herra sanoo, että rakastamalla sä saat sen, millä oikeilla opeilla. En mä tahdo tässä hurskastella, mutta Herra onko käskenyt mun puhua läpimurrosta perheestä. Ja kun mun lapseni itkee, että kun mulla ei ole aikaa, että kun mä rukoilen ihmisten puolesta. Ja kun pitäisi lähteä pojan kanssa ulos, niin tulee just semmoinen puhelu, että ei voi millään pitää. Nyt mä oon sieltä rajannut sitä puhelua. Mä muistan, Herra, pesi itkeen. Tää on sisään rukoilleen puhelimessa. Mä pyysin häntä anteeksi. Anteeksi, mä varastin sun aikas. Anteeksi, mä varastin sun aikas. Lapset on opettanut mua paljon, varsinkin tämä pieni Benjamin, joka on nyt vähän yli 2 vuotta. Mä olin siellä Jyväskylässä, mä olin 4 päivää nähty. Kun hän aamulla näki mut, niin miten hän halusi viettää aikaa, miten hän ottaa 2 käsin poskista kiinni ja suutelee niin, että ei ole tosikaan. Ja sitten hän painautuu tähän ihan hiljaa 2 minuuttia. Silloin mä tunnen, että niin kuin täältä alkaisi jotakin virrata. Se on rakkauden kipu. Sitten mä tajuin, että mun muut lapset on jäänyt tätä vaille. Vaikka nyt Maria, joka kanssa tänään oltiin, niin hän on saanut kaikkein eniten munkin aikaani, koska silloin kun hän oli ensimmäinen, oli aikaa. Pitkänä perjantaina, 9-vuotias Tiitus, hänellä on valtava asekausi menossa. Hän näki sitten hänen asekokoelmat. Mun vaimoni lähti Jumalan palvelukseen Marian kanssa ja mä hoidan perheen ja laitoin aamia sitten korjasin pois ja vaihdoin vaippaa ja tein vaikka mitä. Ja sitten oli iltapäivä, että minäpä luen ja mä otan näkylehden. Ihan totta, se oli näkylehti. Istuin nojatuoliin ja sain silmäni zoomattua justiin Hannu Vuorisen kirjoitukseen. Ihan totta, tämäkin on totta. Mä luin ensimmäisen lauseen. Benjamin tulee ison kirjan kanssa kovaäänisesti, pistäisi lehti pois, hän ei sitten vielä puhunut, mutta näyttää, että lehti pois, minä tulen sinun syliin ja sinä luet. Ei auta mukaan sen, mä laitan lehden pois, otin pojan syliin. Ja semmoinen hykerys alkoi tuntua, hän nojaa mun rintaani vasta ja vasen jalka menee tällä tavalla. Isän sylissä on hyvä olla. Ja sitä ennen Tiitus tivasi, että isä, lähdetään leikkimään sotaa ulos. Ja mä olin kuin mato koukussa. Mä oon saanut semmoisen kasvatuksen, että ei pitkänä perjantaina käydä kylässä, eikä paljon soitella kellekään, eikä mennä leikkimään sotaa ulos. Hän vaan sinnikkäästi, että me lähdetään isä leikkimään sotaa ulos. Ja mä yritän niin kuin mato koukussa on kiemurella ja sit tulee tää Benjamin tapahtuu tää. Että hän nojaa tässä näin ja jalka menee ja mä luen. Sitten Herra sanoi, että Markku, että mulla ei ollut pitkänä perjantaina mitään muuta tärkeämpää tekemistä kuin kuolla sun puolesta. Että mä annoin kaikki, niin sä oot mulle tärkeä. Silloin mä päätin, että kun tää pieni poika on saanut tarpeeksi ja isää, niin mä lähden leikkiin sotaan. Ja mä laitoin semmoisen ulkoliivin päälle ja vyön tähän ja tässä oli sapeli. Tässä oli revolveri. Tässä oli kiikari. Ja kun mä katsoin itseni peilistä, niin mä olin niin kuin sisällissodan ne taistelijat siinä. Me asutaan Pispalas siinä ihan, missä on kovat taistelut. Niin me lähdettiin Kallioiden leikkiin sotaa. Ja tiedätte, kun tämmöisen pojan kanssa isä lähtee leikkiin sotaan, niin ei se auta, että sä seisot siinä ja oot hiljaa. Sun pitää leikkiä, millaisen äänen päästä granaatti, ei tässä tule konetuliaseista, mikä revolverista ja mikä viheltä. Ja kaksi kertaa vihollinen valtasi meidän tukikohdan, mutta aina me työnnettiin se pois vastahyökkäyksellä. Sitten tuli... Sitten tuli mun vaimon ja Benjamin tuli sinne ja vastuu lisääntyi, kun tuli vain lapsia ja naisia vielä. Tiedättekö, seuraavana aamuna pojan silmät loisti. Mä ajattelin, että sanokoon naapurit mitä tahansa. Tää on mun Jumalan palvelukseni, vaikka joku voisi sanoa, että mikä on oikea paasto. Että sä kuule, menet sinne, kun sä tiedät, että kello 15 on Jeesuksen... Kuolin hetken hartaudet kirkossa, itsekin niitä vetänyt ja tehnyt vaikka mitä konkeloita sinne. Mutta se oli, hei Jumalan saana mun pojat, että toi isä on kiinnostunut musta, hän välittää musta. Eikä hänen tarvi jonottaa rukouspalveluun 20 vuoden päästä, kun isä saarnasi ja rukoili, mutta ei meitä hoitanut. Että me ollaan ihan kuoleman partaalla ja en haluaisi kuullakaan mitään hengellisyydestä. Mä rohkaisen sua. Jumala sanoi Jaakobille, että mene ja palaja. Minä olen sinun kanssasi. Ja kun me tämän teemme, niin Herra on meidän kanssamme. Tämä maailma kaipaa nähdä elämää. Ja kun meidän perheemme syttyvät elämään, kun isät ottaa paikkansa, kun vaimot ottavat paikkansa, kun alkaa suvun parissa rakkaus, kun tuomiot alkaa murtautua, tuomiot murtuu, niin ihmiset näkevät. Tätä on hei herätys. Jumala tulee hyvin henkilökohtaisella tavalla meidän elämäämme. Ja kun me Jumalan kansana ja kun pastoreina uskallamme tätä elää, niin tapahtuu se, että sinne pellon alle, joka on vielä roudassa, tulee se Jumalan virta ja alkaa kasvu. Kun ihmiset näkevät, että hei, seurakunnassa on elämä. Ei ne kaipaa oppia. Kuule, ihmiset ei seuraa ohjelmia. Ihmiset seuraa johtajaa. Se on nähty. Ja meidän tulee olla se, jokainen Jeesuksen seuraaja on tämän ajan muutosagentti ja johtaja. Ja kun Jumala saa meidän perheissämme herätyksen, ihmiset tulevat. He katsovat meidän elämäämme. Mun lapseni katsovat, rakastanko mä heitä, annanko mä heille aika, niin miten yhtään kulkaa mun saarnani kiinnosta kotona, joskus yritän hurskastella. Niin ei. Mutta sitten tulee tämmöisiä hyviä hetkiä, jolloin ollaan lähekkäin. Jolloin 13-vuotias poika tulee isän lähelle, joka 13,5-vuotias oikein pahassa murrosiässä nyt. Oltiin 3 viikkoa korvessa ja mä painin poikien kanssa ja annoin parransiementä ja olin vaan ja väitän, että ei tässä tule mitään, että aina vaan mä haluan palata näiden luokse. Ja kerran kaikki oltiin samassa sängyssä ja painittiin ja siihen tuli kaikki 4 lasta ja mä makaan siinä aamiaisen jälkeen siinä koko remmi mun kainaloissani. Yhtäkkiä mä rupesin sanomaan, että minä olen teidän isänne, te olette minun kupeitteni hedelmä. Minne ikinä te menette, minä rakastan teitä. Mitä ikinä te valitsette, minä rakastan teitä. Minä olen aina teidän isänne. Ja samalla mä koin, että Pyhä Henki puhuu mulle saman asian. Moi isä, mitä toit? Jumala antaa meille herätyksen. Hän tekee meistä eläviä. Mä oon nähnyt tämän 7 vuoden aikana, miten ihmiset ovat haavoittuneet uskovaisissa kodeissa. Miten ihmiset ovat haavoittuneet pappien ja pastoreiden kodeissa. Miten rajusti. He eivät halua kuulla mitään hengellisyydestä. Ei mitään hengen virroista ja herätyksestä. Mutta kun Jumala tulee tämmöisenkin ihmisen sydämme ja tämmöiseen perissä tapahtuu tämä Jaakobin herätys.
Jumalan virrat murtautuvat. Mä oon nähnyt, että Jumala voi kääntää aivan käsittämättömiä murhenäytelmiä ihmeeksi. Tänään Jumala hei kutsuu meitä kaikkia. Hän kysyy, missä olet, millainen mies tai millainen nainen sinä olet. Mitä vastaat hänelle? Mä koen, että Herra on antanut tälle illalle seuraavaksi kolme vaihetta, jotka on tämmöisiä rukouspalveluvaiheita. Jotka on kolme vaihetta. Ja sitten sen jälkeen on vielä ihan rukouspalvelu. Mä ehkä tulen tässä vaiheessa joitakin kutsumaan eteen. Ja tulkaa vain niistä, mitä sitten sanon. Mutta nyt mä haluan, te jotka haluatte tänään tehdä sen Jaakobin saada sen Jaakobin herätyksen. Herra sanoo, että palaja isiesi maahan, sukusi tykö, minä olen sinun kanssasi. Että älä kätkeydy omalta lihaltasi, sinunkin haavasi paranevat nopeasti umpeen, kun sinä tämän teet. Kyllä, Jaakobilla oli syytä. Varmasti olisi ihmisesti syytä myöskin, että hänen elämänsä oli semmoinen, että kun isä ei kerran välittänyt ja hylkäsi täysin. Mutta siinä vaiheessa, kun Jaakobin totuus tuli eteen, niin hän ei pannutkaan tätä eteen. Vähän otti vaan, että millainen mies minä olen. Ja vaikka sun isäs olisi hylännyt sut, tai sun äitis, taikka kohdellut kuinka tahansa väärin, väkivaltaisesti, seksuaalisesti hyväksikäyttänyt, hengellisesti hyväksikäyttänyt, siitä on seurannut sun elämässä jotakin. Sä oot myös valitettavasti niistä haavoista valinnut jotakin ja usein tulee synnillisiä valintoja. Herra kysyy sitä tilannetta. Ja kun sä siinä kohtaa totuuden. Sulle käy juuri se, mistä Jeesus sanoi, mikä tapahtui Jaakobille. Tapahtuu se kääntyminen. Tulette lasten kaltaisiksi. Meette siihen, mistä Jumala puhuu. Mikä pitää tulla esille? Ja Jeesuksen veri tuolla armon alla, sä saat nähdä, että mikä on sun hedelmäs. Niin Galatalaiskirje sanoo, että me saadaan niittää vielä hyvää viljaa, kun me ollaan kärsivällisiä. Jumala muuttaa sen huonon siemenen meidän elämässämme. Mutta siinä on tämä kivun vaihe. Jos sulla on tänään hei kipu, jos tämän julistuksen aikana on tullut kipu, niin kipu on muutoksen merkki ja se on terveyden merkki. Jumala haluaa tehdä jotain. Se on tänään Jaakobin kutsu sinulle. Palaaja, minä olen sinun kanssasi. Ja nyt mä en teitä nostata ylös, mutta mä tulen rukoilemaan sun kanssasi näistä asioista. Mieti hetken aikaa hiljaa, mitä Pyhä Henki haluaa sun näkevän näistä asioista. Mä tulen puhumaan hetken rukoilemaan tuomiosta. Voisiko Jedutun tietysti tulla tänne jo valmiiksi? Jaakobilla olisi ollut syytä tuomita isänsä. Nimittää vaikka miksikä. Hän on hylkääjä. Hän on kivisydäminen. Hän on natsi. Hän on julmuri. Me tunnistamme tuomiot juuri näistä tällaisista adjektiiveista, jotka me on annettu joillekin ihmisille. Ja nyt Jumala pyytää sua katsomaan näitä asioita. Ja mä haluan rukouksessa purkaa näitä tuomioita, että sä voit antaa anteeksi. Herra, kiitos, että sä olet tässä. Kiitos, että me saadaan olla ton armeijan sateenvarjon alla. Pyhä Henki, sä totuuden henki ja viisauden henki. Laske sun armos ja rakkautus meidän ylle. Pyhä Henki, mä pyydän, että sä näytät näille veljilleni ja sisarilleni niitä asioita, joissa sä haluat nyt tehdä läpimurron. Jos sua pelottaa, niin mä edelleen sanon, että muista, että tämä ei ole sun pelastuskysymys. Jos sä olet Jeesuksessa, turvaat hänen verensä ja ristiinsä, niin sä uskallat katsoa tätä huonoa hedelmää elämässäsi. Ja katso puolisoasi, isäsi, äitiäsi, lapsiasi. Jos sieltä löytyy ihminen, jonka sä oot tuominut, jolle sä oot katkera, sä kannat vihaa. Jumala nostaa sen. Jeesus sanoi, että käytäkää toinen poske, kun lyödään toiselle poskelle. Mutta tässäkin meillä pitää olla totuus.
kun jos sinua lyödään ja kun sinua lyödään, niin usein sattuu. Ja sanoi, että kiitos Herralle, ei sattunut. Teki hyvää. Niin mä väitän, että sä et ole totuudessa. Mutta mä annan sulle neuvon. Kun sulle tapahtuu näin, niin me Herran eteen, että tuo ihminen teki mulle sitä ja sitä. Herra, mulla on valtava raivo. Mulla nousee viha. Ota sä tämä. Mähän annan hänelle anteeksi. Silloin sä oot pysynyt totuudessa. Silloin sun ei tarvitse laittaa sitä, että halleluja, kun on kiva, kun lyödään ja veri lentää. Sen jälkeen, kun sä viet tämän Herralle, että mua sattuu, mä annan anteeksi. Silloin sä käännät toisen posken. Silloin on tullut totuus sun elämään. Me joskus hurskastellaan tämänkin kanssa, mutta Jumala haluaa päästä meidät vapaaksi. Ja nyt mä sitten rukoilen. Rukoilen näin, että mä tulen rukoilemaan. Me pyydän, että sä voit rukoilla hiljaa siinä ääneen paikallasi. Mutta jätä sanomatta sitten tämä henkilö, nimi, mistä sä nyt rukoilet. Mä tulen johdattamaan sinut rukoukseen, jossa sä tunnustat, että sä oot tuominnut jonkun ihmisen. Hän on julmuri, hän on valehtelija, hän on saituri, hän on natsi, hän on vaikka mitä, hän on kylmä ja muuta. Ja sä tunnustat, että tuomio on Jumalan ja pyydät sitä anteeksi. Silloin vihaa ja katkeroa, jota sä kannat tätä ihmistä kohtaan, katkeaa ja sä pääset vapauteen. Vaikka sä et koskaan pysty tätä kertomaan tälle ihmiselle, vaikka tämä ihminen olisi jo haudassa, Jumala antaa vapauden tälle alueelle. Tämä on ensimmäinen rukouspalvelu tässä. Ja nyt rukoillaan. Ja sano näin. Nyt sillä hiljaa sanoa ja suojaa sitten tämä ihminen siinä. Isä, tunnustan sinun edessäsi, että olen tuominnut. Ja sitten sanoo tämä ihminen hiljaa ja sano millaiseksi. Isä, minä tunnustan, että tuomio on sinun. Anna minun syntini anteeksi. Isä, Jeesuksen nimessä mä annan tälle ja näille ihmisille anteeksi. Ja mä sanon Jumalan palvelun, että Jeesuksen veren tähden Jumala antaa sun syntisi anteeksi. Mä julistan sulle synnin päästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja mä asetan Jeesuksen ristin sinun ja tämän ihmisen ja näiden ihmisten väliin, tämän tuomioiden väliin. Ja julistan sulle vapauden Jeesuksen nimessä. Mä koin, että Pyhä Henki on koskettanut monia. Edelleen mä haluan välttää suuria sanoja, mutta mä oon itse kokenut, että syntien tunnustaminen ja parannuksen teko on ihana asia. Mä koen, että monet halusivat täällä tehdä tänään näissä asioissa parannusta. Mä näin, että Jumala koskettaa ja Jumala liikkuu siellä. Pyhä Henki tulee avaamaan lisää. Hei, ajatelkaa ystävät, meillä on tämmöinen isä, meillä on tämmöinen Jumalan valtakunta, että me isän lapsina saadaan tuoda eteen, että hei, me on tämmöistä me on tehty. Tämmöisiä me ollaan. Ja Herra sanoi, tule, minä armahdan sinua. Ja niin kauan, kun meillä on armon aika, hei, niin toi armon sateen varjo on siinä. Ja me saadaan katsoa huonoa hedelmää, niin ota Jeesuksen veri vastaan. Ja sinulle, joka ei tunne Jeesusta. Hei, tämä on mahtava Jumalan valtakunta. Meillä on tämmöinen isä. Me saadaan tulla aivan läpinäkyvinä hänen luokseen. Ja mä haluan kysyä, että kuinka moni teistä haluaa sanoa tänään Jeesukselle, että tule minun elämäni. Eli haluat antaa elämäsi Jeesukselle, niin mä pyydän tässä vaiheessa nostamaan käytä. Mä pyydän nousemaan sua ylös. Jumala ei tarvitse sun ylösnousemustasi, mutta sä voit tarvita. Ja me rukoillaan sun puolestasi. Täällä on monia, joita Jumala kutsuu. Hei, sä voit tulla tämmöiseen valtakuntaan. Katso, tuu ton armon sateenvarjon alle. Ja sä oot sen sateenvarjon alla vain siinä vaiheessa, kun sä sanot Jeesukselle, tuu mun elämääni. Joo, soittakaa hiljaa vaan. Nouse vaan rohkeasti. Täällä on monia, joita Jumala kutsuu. Täällä on vielä. Jos satut seisomaan, niin nosta kätes. Mä en halua manipuloida. Eikä tää on niinku mun kunnian paikka niin nyt, että kuinka monta tulee uskoa, mutta mä tiedän, että Jumala kutsuu heisua. Täällä on monia, joita Jumala kutsuu, niin mä en anna tämän tilanteen mennä vielä ohi. Tänne. Mä rukoilen teidän kanssanne. Toista tää mun perässäni. Sanon näin. Herra Jeesus Kristus, tunnustan, että olen syntinen ihminen. Uskon, että kannoit minun syntini Golgatan ristille. Tule Jeesus minun elämäni Herraksi. Avaan nyt sinulle sydämeni. Amen. Jeesuksen Kristuksen palvelijan sanot, Jumala armossaan antaa sinun syntisi anteeksi. Tässä ja nyt. Jeesuksen veren tähden saat jäädä Herran rauhaan. Ja mä pyydän teitä tulemaan tänne sitten, kun alkaa rukouspalvelu. On tärkeää, että te saatte seurakuntayhteyden, ja jossa rukoillaan ja luette Raamattua. Ja sä voit vapaasti, meitä on täällä eri seurakunnista. Enkä varmasti ole liian ylivastuullinen, kun sanon, että jos se seurakunta, johon sut johdata, jos et sä sieltä löydä, niin he on valmiita etsimään sulle toisen seurakunnan. Että jos sieltä löytyy, niin ollaan valmiit viemään sinut Jumalan kansan yhteyteen. Ja pyydän teitä ylös, rukoillaan ja palvotaan Herraa. Tule Herra, puhu meidän sydämellemme, puhu Herra sun armostasi, puhu sun totuudestasi Herra, puhu sun kirkkaudestasi. Mä oon varma ja koin, että nämä rukoukset, mitä me äsken rukoiltiin, niin Jumala tulee avaamaan teidän sydämessänne, teidän elämässänne uusia kanavia. Ja Pyhä Henki tulee myös tässä koskettamaan. Monien pelko poistuu. Mä haluan jakaa joitakin tiedonsanoja. Pyhä Henki, mä pyydän, että annat sun voitelun ja ihmeellisen rakkauden ja lohdutuksen ja kirkkauden hengen laskeutua. Nyt tehdään niin, että kun sä tunnistat tämän tiedon sanan, että tämä on sulle, niin mä pyydän saman tien, että lähdet tänne tähän eteen ja pastorit ja rukousavustajat rukoilee sun puolesta. Tämä ei ole siis rukouspalvelu vielä. Tule ainoastaan vain näistä asioista, jotka koskettaa sua. Ja antakaa vähän aikaa niiden tiedonsanojen mennä, niin ei myöskään sä et tule sillä tavalla tunnistetuksi, jos sä pelkäät sitä. Ja monet tämmöisessä tilanteessa pelkää myös sitä. Mulla on sairauksista, että myöskin hyvin syvistä näistä asioista, mistä mä puhuin, niin myös tiedonsanoja. Mä kehotan, tuu Herran luokse, koska hän haluaa vapauttaa sut. Mulla ensinnäkin, mä aloitan muutamista sairauksista. Jollakin on tässä kaulalla, kipeätä ja kaula ja niska, tässä on sellaisia kyhmöjä. Jonkun vaatimot on kuvattu ja sulla on tukos ja aivoveren, tai tämmöisiä verenkiertohäiriöitä. Myös silmissä on semmoinen kipu ja paine ja ne on saattanut muuttua keltaisiksi. Nämä voi myös liittyä yhteen. Jollakin on todettu selkärangan läheisyydessä tämmöinen valkoinen, niin kuin pingispallon kokoinen varjostuma kasvain. Mikä tämä on?
Herra haluaa koskettaa teitä. Herra puhuu myös diabeteksestä, joka on erittäin vaikea ja sulla ei tahdo haavat umpeutua ja sulla vuotaa jostakin jatkuva kipu ja verenvuoto ei tyrehdy. Joku on kantanut vuosikausia kipua ja semmoista ikään kuin alkanut nääntyä. Ja sinne ei vaan löydetä syytä. Ja mä koen jotenkin pyhäenkin sanoa, että ne syyt on jossakin hyvin kaukana ja ne ei ole sinänsä fyysisiä, että sä kannat jotakin, joka ei sulle kuulu. Ja Herra, alkaa koskettaa tätä sun kipuassa. Ja mä rohkaisen teitä, tulkaa tähän. Mulla on vielä jäljellä, me saadaan aloitettua teidän puolesta rukoileminen. Herra haluaa kohdata teitä erityisesti. Jollakin tai joillakin on semmoinen suhtautuminen tähän näihin hengellisiin asioihin. Sä oot kiinnostunut, mutta toisaalta sä vastustat valtavasti. Mutta sä oot joutunut myös hyvin rajusti. Sun rajas on ylitetty. Ja sä olet jonkun papin tai julistajan taholta tullut seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. Ja sun elämässä on ikään kuin kuollut ja jäätynyt. Jumala haluaa kohdata sua. Hän muuttaa sun elämäsi. Tällä alueella nähnyt Jumalan puuttuvan rajusti ihmisten elämää ja viime aikoina nimenomaan myöskin Nokialla ja Palatsilla ja muuallakin tullut insesti on noussut hyvin voimakkaasti ja Jumala koskettaa se häpeä ja se kuolema ei kuulu sulle, se taakka ei ole sinun taakkas. Jumala tulee vapauttaan sut ja mä rohkaisen sua tulemaan, se häpeä ei ole sinun. Niin kuin paksusuoli on erittäin vuotava. Jumala koskettaa sua. Tulkaa vaan rohkeasti. Mutta te voitte hei, alkaa jo myös rukoilla. Mä pyydän, että hei, rukoilkaa. Älkää katsoko niin kuin jotakin showta. Rukoilkaa, että Jumala koskettaa. Ja hei, teitä on monta, jotka haluaa tänään antaa elämänsä Jeesukselle. Tässä vaiheessa mä pyytäisin, että tulkaa te tänne musta katsoen oikealle puolelle. Ketkä rukoilivat tätä rukouksen mun kanssa, niin jos siellä olisi joitakin rukouspalvelijoita. Mutta tulkaa vaan näistä asioista, mistä mä oon maininnut. Rukouspalvelu alkaa ja jatkuu täällä, mutta Herra on antanut tämmöisen kolme tälle illalle. Ja te, jotka haluatte ottaa Jeesuksen vastaan, niin minusta katsoen oikealle. Menkää sinne ja menkää sinne myöskin, hei pastoreita ja rukoilijoita, ja auttakaa heitä. Hyväksikäytön, seksuaalisen hyväksikäytön kautta jonkun seksuaalinen identiteetti on täysin murtunut ja murrettu. Ja sä taistelet sen kanssa, sä haluat seurata Jeesusta. Mutta kun sä rakastat omaa sukupuoltasi, myös älä pelkää, hei, tule. Herra puhuu sulle, hän sanoo tänään, että mä oon sun isäsi. Mä oon se isä, joka rakastaa sinua. Ja mä uskallan sanoa, että hei, se mitä liittyy isään, niin sun isäsi puolesta mä pyydän anteeksi. Jaakobin isä ei voinut hyväksyä häntä. Mutta Jumala teki ihmeen Jaakobin elämässä. Tulkaa hei. Herran rakkaus odottaa teitä. Hän haluaa, hän oikein innolla katsoo, koska mun tyttäreni ja poikani tulee. Herra, mä pyydän, anna sen vapauden hengen laskeutua. Herra, anna parantavan voiman laskeutua tähän ylle. Herra, sä näet nämä ihmiset, joista sä oot puhunut. Täytä heidät sun hengelläs. Saatte Jeesuksen nimessä vastaanottaa pyhän hengen parantavan ja vapauttavan kosketuksen. Herra, tulet puhaltamaan teidän yllenne. Hän tulee kuin meren aaltona, hän hyväilee. Me kohta jatketaan vielä tässä. Herra haluaa vielä joitakin tiedon sanoja. Ja on tärkeää, että kerrotte hei vielä, mistä tuutte, että myöskin meidän näkytoimikunta tietää, että nämä tiedon sanat eivät ole vain minun ajatuksia, vaan että ne on pyhän hengen ilmoituksia. Tällä tavalla myöskin tsekkaamme ne tässä. Mä haluan myöskin itse tietää. Jumalan lahjat ovat konkreettisia ja me saadaan ne laittaa tässä heti koetukselle. Kertokaa se asia lyhyesti. Ja mäkin voin saada palautteen rukoilijoilta. Herra, me palvotaan sua. Hei, älä jää sinne paikalle, jos tiedon sana kosketti sua. Tuu vaan tänne. Me ei katsella, ketä te olette ja missä te tuutte. Täällä on kokeneita rukoilijoita, joita Jumala on armoittanut. Saat myös ihan konkreettisesti kokea, että niin kuin tämän rukoilijan käsi on sun päällä, niin isän käsi on sun päällä. Pyhä Henki on persoona, joka liikkuu täällä. Joo. Hei, naispuolisia esirukoilijoita tänne vasemmalle, voitteko tulla? Ja jos teillä on tosiaan semmoinen asia, niin sanokaa vaan, pyytäkää, hei että mä tarvitsen naisen tai mä haluan tähän miehen, että varsinkin kun näitä seksuaalisia juttuja tässä kuitenkin tulee, Herra koskettaa, niin te voitte ihan vapaasti pyytää. Hei, tulkaa naisesirukoilijat, niin tänne vasemmalle, musta katsoen vasemmalle puolelle tarvitaan. Siis tämä ei ole vielä yleinen rukouspalvelu, me vielä päätämme tämän tilaisuuden, mutta mä koen, että Herra haluaa vielä pyytää joitakin ihmisiä tänne.